Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Millət vəkili Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının narahatlıq doğurduğunu deyir. Prokurorluq Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd edib. Mahmud Əhməd Nicat deyir ki, İrana qarşı istənilən qərarın ona heç bir təsiri olmayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan danışıqlar narahatlıq doğurur. Bunu Milli Məclisdə Parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyib. Amma o eyni zamanda imzalanacaq sənədlərdə həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin milli maraqlarının nəzərə alınacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Bu razılaşmanın qüvvəyə minməsi üçün onu hər iki ölkənin parlamenti də təsdiq eləməlidir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur, sərhədlər 1993-cü ildən bağlıdır. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməyincə Ermənistanla sərhədi açmayacağını deyirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşıram. Bunu isə Azərbaycana bir günlük səfərə gələn Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında bağlılıb olub olmaması barədə suala cavab verərkən Peter Semnevi deyib ki, bu barədə mühakimə yürütmək istəmir, amma ümid edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqiyə nail olunacaq. Nizami rayon prokurorluğu Talişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı cinayət işinin açılmasını rədd edib. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onun vəkili Ramiz Məmmədov deyib. Prokurorluq Novruzəli Məmmədovun ölümünün obyektiv araşdırıldığını, onun baş beyin işemik infarktından öldüyünü bildirib. Novruzəli Məmmədov avqustun 17-sində Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. O, dövlətə xəyanət ittihamı ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. 6 ölkə İrana qarşı istədikləri qərarı qəbul eləyə bilər, bunun İrana ziyanı dəyməyəcək. İran mediasının məlumatına görə bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib. Sabah Cenevrədə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və 6 dünya ölkəsi arasında görüş gözlənilir. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili deyib ki, Tehran danışıqlara xoş məramla gedir. Bizim fikrimizcə bu danışıqlar həm sınaq, həm də şansdır. Biz ona müsbət, xoş məramla gedirik. Səid Cəlili, Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə proqramı, nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Avropa Birliyi bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəblərinə dair hesabatını açıqlayacaq. İsveçli diplomat Heidi Tagliavina'nın rəhbərlik etdiyi müstəqil komissiyanın apardığı araşdırma 9 ay çəkib hesabat bugün Brüsseldə yayılmalıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası isə dünən Rusiya, Cənubi Asiyetiya və Abxaziya hökumətlərini pisləyən qətnamə qəbul edib. Rusiya ötən ilin avqustunda Cənubi Asiyetiyaya görə Gürcüstana hərbi müdaxilədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Asiyetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Əfqanistanın Fərəh əyalətində aparılmış əməliyyat zamanı 22 talibançı öldürülüb. Bu barədə Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyin məlumatına görə 4 saat davam eləmiş döyüşdə həmçinin iri bir sursat anbarı aşkar olunub. Host əyalətində isə Amerika əsgəri minaya düşərək həlak olub. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanov qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin edib. Ozoda Rəhmanova əvvəllər nazirliyin konsulluq bölməsində işləyirdi. Bu təyinat Orta Asiya ölkələrində ailə hakimiyyətini saxlamaq ənənəsinin davamı hesab olunur. Rəhmanovun 7 oğlu və 2 qızı var, onun böyük oğlu isə Gənclər Birliyinin sədr müavinidir. Buna qədər Orta Asiyada Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov da qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini qoyub, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin böyük qızı isə deputatdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu. SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi qulaq asanlar bilsinlər ki, həmçində Hotbird və Türksat Pekindən də dinləmə mümkündür və ikisinin Pek vasitəsi dinləyənlər bilsinlər ki, internet vasitəsilə də bu prosesi həyata keçirmək imkanı var. Bugünkü proqramda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bugünkü iclasında Rusiya, Qafqazdakı məsələ, vəziyyət müzakirə olunurdu. Daha dəqiq Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş vermiş 5 günlük müharibənin nəticələri və həqiqət missiyasının hesabatı dinləniləcək və güman ki, hal-hazırda indiki dəqiqələrdə dinlənilir, amma Alman jurnalistləri bəzi məlumatları artıq üzə çıxarıblar, kim günahkar və ümumiyyətlə kim münaqişənin ağlanmasında günahkardır. Bu barədə birinci saniyə sonra mən sizə məlumat verəcəm. Həmçində Azərbaycan parlamentariləri başlanan payız sessiyasının ilk icrasında Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşmasından narahatçılığını bəyan etdilər. Bildirdilər, icrasda da bu səslər səslənirdi. Bu haqda bir siyasətçi Azər Rəşidoğlu danışacaq. Bu iki əsas mövzudur. Ortada və Azərbaycanın aidiyyəti məsələsini də müzakirə edəcək. Növbəti hissədə İlham İsmail təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Təhsil ocaqlarında təhlükəsizlik qayğıları haqqında danışacaq, müqayisə də aparılacaq. İlham İsmailın mənim bir xarici təcrübəsi də var. Bu məsələdə öz müşahidələrlə bölüşəcək. Gələn saatda Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. İnternet Forum prezidenti Azərbaycana daha bir mükafat təhsil olunur. Amma bu mükafatın üzə çıxartdığı nominasiyalar bir tərəfə, söz azadlığı və s. məqamları isə digər tərəfə. Bu vaxtda Osman Gündüz öz fikirlərlə bölüşəcək. Üstə gəl proqramın sonuncu hissəsində əgər Milli Məclisdən müəyyən bir yeniliklər daxil olsa, əməkdaşımız İlqar Rəsul bu prosesləri izləyir, bahis sessiyasının ilk icrasını. Bu vaxtda söhbət edəcək və vaxt qalsa Marif Çingizoğlu təqdim edəcək şəffaflıq proqramının son buraxılışı efirdə olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017, 50 kodu ilə 744-1017. Üstə gəl efir efir@azadlikradiosu.az. Bu bizim elektron varımızdır. efir@azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızda da Azər Bey xoş gəlmiş studiyamıza. Yaxın, daha doğrusu bu dəqiqələrdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının icrası keçirilir. Qafqazdakı vəziyyət müzakirə olunur. Amma Alman jurnalistləri misal üçün məlumat yayıblar və Rusiyanın Rusiya Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin Çijov artıq jurnalistlərə bəyan edib ki, həqiqət missiyasının hesabatı hazırdır və bu hesabatda müstəqil beynəlxalq komissiya Gürcüstanı məsuliyyətli məsuliyyət daşıdığını bəyan edib. Qafqazdakı vəziyyət, yəni münaqişənin yaranmasında, amma eyni zamanda Rusiyanı münaqişənin eskalasiyasında, yəni alovlanmasında günahkar bilinir. Yəni komissiyanın rəyi budur. Gürcüstan ümumiyyətli vəziyyətdə günahkardır, yaranan vəziyyətdə Rusiya isə vəziyyətin alovlanmasında günahkardır. İlk təəssürat bəlkə belə yarana bilər ki, nə şiş yansın, nə kabab təəssüratıdır bu komissiyanın qərarı. Amma pay sesiyası, aşağı pay sesiyası nəyə görə böyük maraqla gözlənilirdi Azərbaycanda? Misal üçün, Azərbaycandakı ekspertlər Rusiyanın nümayəndə heyətinin özünə aparması, özünün irəli sürəcək argumentləri, atıcı hərəkətlərinə uyğun olaraq gözlənti var ki, qış sesiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti özünü məsələ belə də aparacaq. Yəni, Rusiya nümayəndələrinə yüksək səviyyədə tapşırıq vermişdi ki, əgər məsələ mandatdan məhrum etmədən getsə, durub zalı nümayişkarını tərk edirsiniz və lazım gəlirsə, ümumiyyətlə, Rusiya Avropa Şurasından çıxa bilər. Mən ehtimal barəsində sualım yaranır ki, Azərbaycan bax, bu cür hərəkətlər ata bilərmi? Qış sesiyasında yanvarda gözlənir ki, Azərbaycanda başlayan proseslər müzakirə olunacaq və Avropa Şurası ümumiyyətlə lazımdırmı Azərbaycan və yaxud da Azərbaycan özü Avropa Şurasına lazımdırmı? Kim daha çox uduza bilər? Yəni, ehtimal var haqda. Yəni, konkret olaraq bu haqda söhbət getirir, amma ehtimallar barədə. Və bu komissiyanın rəyi barədə sizin fikirləriniz?
Əlbəttə ki, çox təəccüblü rəydir. Yəni, bu məsələdə Gürcüstanın nədə taksikar olduğu, nədə müqəssir olduğu yenə də sual altındadır. Əlbəttə bir sırf siyasi xadim kimi Saakashvili'nin hansısa addımlarına münasibət bildirmək olar və ona münasibət bir mənalı deyil. Ancaq konkret bu məsələdə Rusiya öz işğalçı siyasətini yeritdi. Yəni Rusiyanın dediyi nə idi? Rusiyanın bir qədər el dilində desə dediyi o idi ki, mən istədiyim zaman Tiflisi işğal edə bilərəm, zəbt edə bilərəm. Tiflisin yaxınlığına tən gəlib çatmışdı və bununla demək istəyirdi ki, Gürcüstan heç kimdir və heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məhz o enerji daşıyıcılarında tranzit rolu oynadığı üçün qərb dünyası üçün əhəmiyyət kəsb edir. Öz-özlüyündə Gürcüstan heç kimdir və Rusiya isə onu işğal edə bilər və qərbə də bir mesaj edir ki, burada Rusiyanın maraqları var. Gürcüstanda və Cənubi Qafqazda və bu maraqlar təmin olunmasa, Rusiya istədiyi addımı ata bilər. Açığı çoxları gözləyirlər ki, Avropa Şurası Rusiya qarşı çox sərt mövqe nümayiş etdirəcək və bununla da Qərb və Rusiya arasında günü-gündən dərinləşən münaqişə daha da dərinləşəcək. Görünür, Qərbdə də siyasi xadimlər ac ayının törədə biləcəyi fəsaddan qorxurlar. Odur ki, Rusiya ilə daha ehtiyatlı davranmağa üstünlük verirlər. Rusiyanın Avropa Şurası üzvlüyündən xaric olunması məsələsi zənnimcə real görünmürdü əvvəlcədən. Yəni, Rusiyanın Avropa Şurasından çıxması Rusiyada həmin o diktatura rejiminin daha da möhkəmlənməsi demək olardı. Əlbəttə ki, burada başqa fikirlərdə səslənmə olar. O həmin o üzvlük haqqından da danışma olar, digər şərtlərdən də danışma olar. Ancaq zənnimcə daha çox Rusiya ilə artıq ancaq kötək siyasəti ilə deyil, eyni zamanda qərb kökə siyasəti ilə davranmağa üstünlük verdi. Avropa Şurasından bir anlığa təsəvvür edə xaric olunmuş Rusiya Cənubi Qafqazda və regionda daha vəhşi addımlar ata bilərdi. Yəni, Rusiya işğalçı dövlətdir, Rusiyanın regionda tutaq ki, MDB məkanındakı siyasəti bir mənalı şəkildə işğalçılıq siyasətidir. Dedi və bu yenə də 20-ci əsrin əvvəllərində olduğu kimi velika Rus şovinizminə sökənən imperiyacı bir siyasətdir. Uzun müddət Rusiyanın belə deyək, nazı ilə oynamaq hansı fəsadları verəcək, yəqin ki, qərbin ideoloqları bu barədə fikirləşməlidirlər. Yəni, zaman-zaman regionlar Rusiya qurban verilib, vaxtı ilə tutaq ki, Şərq Avropa Rusiya qurban verilib, sonra Cənubi Qafqaz, Şimallı Qafqaz qurban verilib, Orta Asiya qurban verilib və indi də qərb öz maraqlarından Rusiyanın qarşısında geri çəkilməyə məcbur olub. Düşünürəm ki, qərbin özündə də bu məsələ ikili yanaşma münasibəti yoxdur. Bir qısım bəy vurğuladığımız kimi belə hesab edirlər ki, ac ayının ata biləcəyi addımlar fəsadlı ola bilər. O da ki, ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Digər qısım belə hesab edir ki, Rusiya ilə Ancaq təzyiq və güc müsəffisində danışmaq lazımdır, çünki Rusiyanın anladığı başqa dil yoxdur. Doğrusunu desəm, mən də ikinci ehtimala daha üstünlük verirəm. Çünki artıq Gürcüstanı bu məsələdə Avropa Şurası günahlandırırsa, bu Rusiyanın bu halda hansı addımlar atacağını da gərək həmin o qərarın müəllifləri fikirləşərdilər. Artıq bu Rusiyanın işğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün əl ayağını açır. Nəzərə alaq ki, Rusiya Dövlət Dumasındakı o məlum qərardan sonra Rusiya istədiyi regiona artıq qoşun yeritmək hüququna malikdir. Yəni özünü belə hüquqa malik olduğunu elan edib. Siz güman edirsiniz mi, hansısa bir gündə Rusiya tutaq ki, bizim şimal sərhədlərimizi keçərək Azərbaycan doğru irəliləyə bilər. Rusiya tutaq ki, Gürcüstanı yenidən işğal edə bilər. Tutaq ki, əgər Ermənistan Rusiyanın təsirindən çıxmaq istiqamətində addımlar atarsa, bu zaman Ermənistanın ilhaqı başlaya bilər. Zənnimcə, Rusiyanın qarşısında geri çəkilmək bu qərbin maraqlarına ziyan vurduğu kimi, eyni zamanda regionun da maraqlarına ziyan vuracaq, eyni zamanda ki, buradakı dövlətlərin də milli maraqlarına ziyan vuracaq. Digər tərəfdən bir məsələyə də toxunmaq lazımdır. Sizin də vurğuladığınız kimi, Azərbaycan demokratları da belə hesab edirlər ki, qış sessiyasında Azərbaycan nəsə gözləyə bilər. Artıq bu qərardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti rahat nəfəs ala bilər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətini burada heç nə gözləməyəcək. Əlbəttə ki, Azərbaycan və Rusiya bir qədər fərqli ölkələrdir. Ta ki, Azərbaycan Avropa Şurasından xaric olunması nə ilə nəticələnə bilərdi? Sualı bir mənalı cavab verilir ki, bu zaman Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Rusiya pərəst siyasət yeridə bilərdi və Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı arta bilərdi. Azərbaycanda demokratik təsisatlar tamamilə məhv edilə bilərdi. Yəni, Avropa Şurası tam gücü çatmasa da müəyyən formada Avropa Şurası və bu kimi qurumlar Azərbaycan hakimiyyətini antidemokratik addımlar atmağının qarşısına alır bir növ. Azərbaycan Avropa Şurasından çıxarılarsa, düz bu real görünmür və zənnimcə indiki situasiyada indiki vəziyyətdə bu qeyri-mümkündür. Ancaq biz nəzəri baxımdan baxsaq, əgər bu baş verərsə, onda ölkədə demokratik təsisatların tamamilə məhv olunması və xarici siyasətdə Rusiya yönümlü bir siyasi kursunun daha üstünlük təşkil etməsi özünü göstərə bilər.
Nəzər bəy, belə təəssürat yaradırmı ki, Avropa Şurası və onun ümumiyyətlə Parlament Assambleyası prinsipcə qlobal baxımdan heç bir nüfuza malik deyil? Nəticə itibarilə.
Təbii ki, bu belədir. Avropa Şurası yəni Azərbaycanla bağlı məsələlərdə də görürdü ki, elə bir nüfuza malik deyil. Bilirsiniz, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı artır, Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürülü öhdəliklərə məhəl qoymur, Avropa Şurasının tutaşı komitələrində Azərbaycandakı insan hüquqların vəziyyəti tənqid olunur, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqlarını daha çox pozmağa başlayır. Sırf orta statistik Azərbaycan vətəndaşı bu zaman həmin o siz dediyiniz sual maraqlandırır. Avropa Şurası lazımdır mı, əgər vəziyyət dəyişmirsə? Avropa Şurasının nüfuzu var mı? Lakin bir qədər soyuqqanlı yanaşsaq məsələyə, Avropa Şurasından bizim gözləntilərimiz bəzən şişirilir. Yəni, Avropa Şurası nə edə bilər? Tutaq ki, silah gücündən başqa heç bir dili anlamayan Rusiyanın qarşısında Avropa Şurası nə edəməlidir, nə edə bilər? Və yaxud onsuz da artıq Rusiya üzünü tutmuş, daha çox diktaturiyaya meyllənmiş Azərbaycan hakimiyyəti ilə daha sərt dildə danışsa Azərbaycanda nə baş verə bilər? Bu kövrək vəziyyətdə olan, onsuz da dağılmaqda olan Azərbaycan demokratiyası daha da ağır fəlakətlərə uğrayar mı? Zənnimcə, Avropa Şurasını bu saat daha çox bu məsələlər düşündürür. Əlbəttə ki, Avropa Şurası bizim gözlədiyimiz və uzun müddətlər ümid bəslədiyimiz qədər nüfuzlu və güclü bir təşkilat deyil və onun real təsir rıçaqları da yoxdur açığı. Ancaq buna baxmayaraq Avropa Şurasının üzvü olmaq Azərbaycandakı siyasi məhbus problemini qismən də olsa həll etdi. Azərbaycandakı tutaqı mətbuat problemini qismən də olsa həll etdi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmasaydı və digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürməsəydi, zənnimcə vəziyyət daha ağır olardı. Və yaxud Rusiya Avropa Şurasından xaric olunardısa və öz ətrafında yeni bir blok yaradardısa, bu artıq iki qutblu iki qütbün yaranması idi, bu da fəsadlar verə bilərdi. Bilirsiniz, onsuz da Rusiya əvvəlki gücündən əsər eləmək qalmır. Rusiya onsuz da məğlubiyyətə düşdü. Yəni Rusiya ən azı iqtisadi baxımdan hansısa bir addımları atmağa qadirdir. Beynəlxalq valyuta fondundan və qərbin verəcəyi yardımlardan asılıdır. Onsuz da Rusiya dağılmağa doğru gedir. Sadəcə olaraq Putin hakimiyyətinin Putin Medvedev hakimiyyətinin daha radikal, daha imperiyacı şuarlarla çıxış etməsi və addımlar atması ana Rusiyanın özünün çöküşünə gətirib çıxara bilər. Yəni vaxtı ilə atılan addımlar tutaşı, Brejnevin dövründən başlayaraq atılan addımlar son nəticədə SSR-nin sükutuna necə gətirib çıxartırsa, bir gün bu baş verən proseslər də son nəticədə Rusiyanın özünün cənnimizə çöküşünə gətirib çıxara bilər. Yəqin ki, Qərbdə də bunu hesablayırlar ki, onsuz da çöhməkdə olan bir ölkə ilə güc müstəfisində danışmaq lazım olmayan problemlər yarada bilər və əlavə baş ağrısı verər. Odur ki, onu daha ustalıqla düzü bu proses uzun müddət gəlsə də daha ustalıqla və daha lənk bir metodla çöhməyə çalışırlar.
Bu siz dediyiniz məqamları güman ki, Azərbaycanda da görürlər və Azərbaycan mən bir nəticə bundan çıxarar və yaxud da Qərbin tövsiyələrinə uyğun olaraq güman ki, hərəkət edəcək gələcəkdə, yoxsa gələcəkdə siz deyirsiniz, misal üçün, bəlkə də Avropa bunu düşür, çökən Rusiyanı seçəcək.
Bilirsiniz, bu məsələ çox müzakirə olunur. Yəni, mən güman etmirəm ki, Azərbaycanın Rusiya yolu açıqdır. Azərbaycanın Rusiya yolu artıq çoxdandan bağlıdır. Azərbaycan enerji layihələrinə qoşulubdur. Azərbaycan istəsə də, istəməsə də Qərblə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Çox maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdanda çoxları belə hesab edirlər ki, Heydər Əliyev məhz Rusiya pərəs bir siyasət yeridəcək. Xüsusən də Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin devrilməsindən sonra siyasi bürünün üzvü olmuş Heydər Əliyev məhz üzünü Rusiyada tutacaq. Və Heydər Əliyevin ilk addımları həqiqətən elə bir təsirat yaradırdı ki, Azərbaycan tezliklə Rusiya yönümlü bir xarici siyasi kursa malik olacaqdır. Lakin son nəticədə bu baş vermədi. Bu niyə baş vermədi? Yalnız bu ondan asılı deyildi mənim fikrimcə ki, Heydər Əliyev Qarpevni siyasi kursun nə qədər qaçılmaz olduğunu dərk etdi. Sadəcə olaraq o dövrün dəyişdiyinin, necə deyirlər, düzənlərin dəyişdiyinin və Qərblə enerji layihələrində əməkdaşlığın hansı maliyyə kapitallarını, hansı dividendləri gətirəcəyini anladı. Bir gün həmin hakimiyyət də gözəl anlayır ki, Qərblə əməkdaşlıq ölkədən əlavə onların özünə də külli miqdarda maliyyə kapitalının axını deməkdir. Düşünmürəm ki, hakimiyyət bu axının qarşısını almaqda maraqlı olsun. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin uzun müddət yəni bəh vurğuladıqmış kimi kökə və kötə siyasətindən istifadə olur. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki kökə siyasətindən Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı istifadə ediblər. Zənnimcə artıq Avropa Şurasının, Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və digər demokratiyanın beşi olan qurumların, ölkələrin Azərbaycan hakimiyyəti ilə artıq kötək metodu ilə danışmaq dövrü də gəlib çatıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti dediyimiz kimi öz maliyyə maraqlarına görə istəsələr də üzərini Rusiya tutmayacaqlar. Sadəcə olaraq Azərbaycanda demokratiyanın günü-gündən dağıdılması, demokratik təsisatların məhv olunması Azərbaycandakı elektoratın, ictimai rəyin Rusiya yönlənməsində, İrana yönlənməsində antiqərb əhval-ruhiyyəsinin alovlanmasına səbəb olur. Zənnimcə bu məsələlər çox ciddi narahatçılığa əsas verir və Qərbin ideoloqları da bu barədə ciddi şəkildə fikirləşməlidirlər. Azərbaycan özü könüllü şəkildə üzünü Rusiya tutmayacaq, əgər söhbət işğaldan getmirsə. Ən azı ona görə yox ki, hakimiyyət bunun Azərbaycan xalqı üçün məqbul hesab etmir. Ən azı ona görə ki, o maliyyə baxımından Qərb əməkdaşlıq onlara daha çox sərf eləyir.
Bilirsiniz, mən nə cür paralel apardım və bəlkə də bu düzgün paralel deyil. Bir versiyadır. Əgər Gürcüstan yaranan vəziyyətdə məsuliyyətli ölkə adlandırılırsa, Həqiqət Komissiyası tərəfindən, Beynəlxalq Komissiyası tərəfindən, güman ki, onda əgər Dağlıq Qarabağ danışıqları istənilən müstəvidə getməsə, arzulanan daha doğrusu müstəvidə getməsə və vəziyyət pisləşsə, onda Azərbaycan məsuliyyət daşıyacaq.
Ola bilər, əlbəttə bu deməkdir. Bilirsən, ancaq bir məsələ də var ki, Saakaşvilinin çox açıq qərb yönümlü siyasət yeritməsi və açıq Rusiya yönümlü siyasət yeritməsi artıq qərb ideologlarının üzərini də təşvişə salırdı. Yəni, biz sizin verişinizdə bu haqda bir neçə dəfə danışmışıq. Artıq Saakaşvilinin daha mülayim bir figurdan əvəz olunması barədə düşünülürdü. Ancaq buna baxmayaraq, həmin o Gürcüstanın müqəssir sayılması istər Azərbaycan, istər Ermənistan, istər Orta Asiyada da qərbyönümlü siyasətçilərin bir növ ümidinə vurulan zərbədir. Onlar daha açıq qərbyönümlü bəyanatlarla çıxış etməyə ehtiyat edəcəklər. Bəli, bu təhlükə var, siz dediyiniz təhlükə də var. Bu Qarabağ məsələsində də Azərbaycana zərbə ola bilər. Zənnimcə burada Rusiyanın işğalçı siyasət yeritdiyi açıq şəkildə göstərilməlidir. Çünki bütün döyüşlər Gürcüstanın ərazisində müstəqil bir ölkənin, müstəqil bir dövlətin ərazisində keçirilir və Rusiya qoşunları sırf bir işğalçı simasında çıxış ediblər burada. Yəni, Putinin həmin o bəyanatı hamının yadındadır ki, mən Tbilisi-də biz Saakaşvilini asa bilərik. Müstəqil bir dövlətin demokratik şəkildə seçmiş prezidentini qonşu dövlətin asmağa nə ixtiyarı çatır? Yəni, bu məsələdə zənnimcə müqəssirin adı göstərilməlidir. Bu tək Gürcüstana yox, eyni zamanda qərb yönümlü siyasi kurşun tərəfləri olan regionda yaşayan bütün insanlara vurulan bir zərbə idi.
Burada suallar gəlib dinləyicilərimizdən. Onların birini oxuyun, bir replika şeyini. Məhərəm Şahverdi yazır. Məncə, Avropa Şurası qarşıda gələn soyuq qışı görüb Rusiya ilə daha ehtiyatlı davranmağa qərara alacaq.
Təbii ki, o da var. Rusiya qaz şantajını davam etdirir, dinləyici haqlıdır, o məsələ də var, onu da nəzərdən çıxartmaq lazım deyil. Ancaq zənnimcə burada əsas amil qaz şantajı yox, siyasi məsələlərdir. Yəni, bizim söhbət etdiyimiz məsələlərin əsas rol oynadığına mən daha çox üstünlük verirəm.
Əli müəllim yazır, mən hesab edirəm ki, AŞP artıq bispridiyel hökum sürən bir quruma çevrilib. Artıq bu qurumda tayfa bazlı qaydaları hökum sürür. Məsələn, avtoritar ölkələrin və enerji maraqlı olan ölkələrin deputatları birləşərək normal qərar qəbul etməyə imkan vermirlər. Kimin günahkar olması isə tam absurddur. Məhz hərbi ekspertlər müəyyən etməlidir ki, Gürcüstanın hücumundan qabaq Rusiya etmişdi ki, Gürcüstanın hücumundan qabaq Rusiya qoşunları Rok tonelini tutmuşdu. Bu təslimçi bir qərardır və reallıqdan uzaqdır. Əli müəllim yazır.
Sözsüz ancaq mən istərim bir məsələyə diqqət edirəm. Əlbəttə ki, absurd bir qərardır. Tənqid olunası bir qərardır. Ancaq bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Avropa Şurası olmasaydı vəziyyət necə olardı? Tutaq ki, Rusiya Avropa Şurasının üzvü olmayan Rusiyanın hansı addımları atacağının biraz fərqində olmaq lazımdır və yaxud Azərbaycan əgər Avropa Şurasından xaric olunarsa da baş verə bilərdi. Çox bu məsələləri Avropa Şurası tənzimləyirsə, bu da xidmətdir. Bilirsiniz, bizim bəzən gözləntilərimiz çox olur, ancaq orada bütün bu problemlərin kökünü bilən, onu təhlil edən insanlar əyləşiblər və odur ki, onlar daha az iti ilə çıxmaq istəyirlər məsələdən.
Gəlin, keçək digər məsələyə. Bu gün Azərbaycan parlamentinin qış pay sessiyasının iki icrası keçirildi və vice spiker Ziyafət Əskərov qeyd etdi ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqları doğrudan da bizi narahat edən məsələdir. Türkiyə tərəfi dəfələrlə rəsmi münasibət bildirib, ancaq açığı bu məsələ ilə bağlı məndə müəyyən narahatçılıq olub. Bu narahatçılıq bu gündə var. Digər deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Türkiyə tərəfdən verilən rahatlayıcı bəyanatlara baxmayaraq paralel şəkildə oktyabrın 10-da çox ciddi hazırlıqlar gedir. Bu baş verərsə, Zahid Oruç davam edir, regionda Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına mənfi təsir göstərən proseslər cərəyan edə bilər. Ona görə də Türkiyə Ermənistanla imzalayacağı sənəddən əvvəl Azərbaycanla yol xəritəsi imzalamalıdır. O bunu dünənki efirimizdə də söyləmişdi. Və Türkiyənin istənilən iqtidarı bilməlidir ki, onun atacağı addımların dəqiq çərçivəsi var.
Bilirsiniz, mən onun narahatlığı başa düşürəm, ancaq mən bizim deputatların və bəzi siyasi xadimlərin türk ilə bu şantaj dilində danışmağını başa düşənmirəm. Azərbaycanın onsuz da yer etdiyi xarici siyasət elədir ki, Azərbaycan bütün qonşuları ilə düşməndir və çox anormal bir münasibətdədir. Yeganə hələ ki normal münasibətlər türk ilədir. Yaxşı, biz türk ilə də düşmən olsaq, bu qədər düşmənin əhatəsində necə yaşayacaq? Bu məsələyə diqqət yetirilmək lazımdır. Digər tərəfdən bu məsələnin dəfələrlə şərh olun, yəni mən də öz mövqeyimi bildirmişəm ki, Türkiyə və Ermənistan sərhədlərinin belə tezliklə açılması real görünmür, zənnimcə, mən buna inanmıram. Və bu açılarsa da bu Azərbaycanın maraqlarına zərbə deyil, bu Türkiyənin maraqlarına zərbə deyil. Bu sadəcə olaraq Ermənistanı Rusiyanın əlindən qoparmaq üçün düşündüyümə görə Ankara və Vaşinqtonun birgə həyata keçirdiyi layihədir. Və bu məsələdə Rusiyanın təsir dairəsindən azad olunmuş Ermənistanla danışmaq daha asan olacaq və bu Qarabağ probleminin həll olunması istiqamətində də Azərbaycanın xeyrinə atıla biləcək addımların ssenarisi çizilir. Bu məsələrdə bir qədər emosional yox, bir qədər dərin təhlillə yanaşmaq lazımdır. Bəli, üzdə görünənləri biz bilirik, bəs bunun afqatlarına baxmaq lazımdır, onları təhlil eləmək lazımdır. Zənnimcə, bu qədər şantajla danışmaq, ultimativ dillə danışmaq bir qədər yersizdir. Azərbaycan böyük-böyük dövlətlərlə həmişə şantaj dilində danışmağa adət edibdir. Zənnimcə, Türkiyə ilə bu dildə danışmaq Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Xüsusən də millət vəkilləri və siyasətlə məşğul olan insanlar Türkiyə və Ermənistan sərhədi ilə bağlı məsələlərin dərin qatlarını təhlil etməyə çalışmalıdırlar.
Nə gizləm ki, sizcə dərin qatlarda?
Mən düşünürəm ki, bu məsələdə hətta Bakının da razılığı var. Yəni, rəsmi Bakı, Ankara, Vaşinqton bu məsələdə ortaq məxrəcə gəliblər. Yəni, Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsindən qoparılması dediyimiz kimi, digər tərəfdən Ermənistanın genosid iddialarından əl çəkməsi, Ermənistanın Qarabağla bağlı məsələlərdə hansısa bir kompromis addımlar atmağa sövq olunması həmin o ssenarinin tərkib hissəsidir. Hər halda bu məsələdə tutaq ki, Türkiyə rəsmiləri birmənalı şəkildə deyirlər ki, Azərbaycan maraqlarına zərbə vuracaq bir addımlar atılmayacaqsa, zənnimcə bu barədə də düşünmə olar. Bu bir digər tərəfdən hələ bəllidir ki, Ermənistan və Türkiyə parlamentində bunlar ratifikasiya olunacaq və olunmayacaq və yaxud onların müzakirəsi başlayan anda Türkiyədə və xüsusən Ermənistanda hansı proseslər baş verəcək. Bu tipli məsələlərə qiymət vermək üçün mən tələsməməyi tövsiyə edərdim.
Qəndə rəsmi Hazır Rəşidoğlu studiyamız qonağı idi. Minnətdarım Azərbaycan.
Sağ olun,
təşəkkürlər buyurunuza görə. Siyasi şərhçi studiyamızın qonağı olaraq iştirak edirdi bu söhbətdə. Saiti dəyişməyin, digər mövzu birazdan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versin də özü bilmirsin yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
11.67 və 15.56
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a qədər
Azadlıq Radiosu, qısa dalğada SW 11.67 və 15.56
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir dalğada və saytımızdan dinləyənlər peklər vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərindən dinləyənlər hal-hazırda təhlükəsizlik məsələləri ilə agah olacaqlar. İlham İsmayıl təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert studiyamızdadır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Azərbaycan Təhsil Naziri Müslim Mərdan Səvidimizə bir fərman vermişdi ki, dövlət təhsil ocaqları müdafiə olunmalıdır. Buna oxşar bir məsələ idi. Herhalde bir qərar alınmışdı ki, təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirsin və qorunsun. Nədən başlamışdı? Aydın məsələ ki, Dövlət Neft Akademiyasının korpuslarının birində baş verən qətliamdan sonra. Belə adlandıraq bu hadisəni. Suallar yaranır. Yəni, necə? Bu, ümumiyyətlə, böyük bir qayğılar kimi təqdim oluna bilərmi? Bunun pulları, büdcəsi var, yoxdur, proses necə həyata keçir və imkan olsa xarici təcrübə var mı bu məsələdə?
Mən istəyirəm məsələ biraz qlobal kontekstdən aşağı. Buyurun. Yəni, təkcə Neft Akademiyasında baş vermiş hadisə və ondan sonra bizim təhsil nazirinin dediyi sözlərinə yox. Məsələn, çoxlu ölkələr üzləşdiyi təhdid, təhlükəsizlik təhdidləri var. Və bu qeyri-hərbi xarakter daşıyır. Buna görə də təhlükəsizlik sektorunda islahatlar aparılır. Artıq termində hətta təhlükəsizlik sektorunda islahatlar. Və bu təhlükəsizlik sektorunda islahatların ən önəmli hissəsində artıq dövlətin təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizlikdən daha çox insan təhlükəsizliyi, fərdlərin təhlükəsizliyi ön plana çəkilir. Hətta yeri gələndə belə deyək ki, bu barədə yeni institutlar yaranır artıq Avropada, Amerikada, Kanadada ki, yeni institutlar yaranır ki, necə ilə ki, yeni müdafiə institutları, təhlükəsizlikləri təmin etmək üçün. Buna hərə bir cür yanaşır, hər ölkə öz təbii ki, öz maliyyəsinə görə, öz durumuna görə və hansı xarakterik qeyri-hərbi, belə deyək ki, təhlükə təhdidləri var və o təhlükə təhdidlərini təhdidləri aradan qaldırmaq üçün az addımlar atmaq lazımdır. Təbii, çox ənənəvi bir məsələ var ki, binanın qorunması sadəcə olaraq, yəni konkret olaraq təhsil ocaqlarına gəlsə, binanın qorunması. Yəni, sadə bir yol var, tak ki, mühafizə sistemi qurulur və o mühafizə sistemindən keçirilir. Mühafizə sistemində iki cür yanaşma var. Bir var primitiv yanaşma, yəni ki, bu bir mühafizəçini qoyursan ora və o gələn gedənə baxır faktik olaraq. Bir tanış olmayanı saxlayır ki, sən kimsən burada. Amma ola bilsin ki, yəni bu doğrudan da primitiv xarakteri daşıyır. Bir də var ki, əsaslı məsələlər həll olur. Məsəl üçün, mən sizin Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi binaya girməzdən əvvəl, bu plazaya girməmizdən əvvəl yoxlanılıram, yəni ki, bir sistemdən keçirirəm, ondan sonra keçirirəm. Burada necə deyilir, o maliyyə bir dəfə qoyulub o sistemə, yəni ki, texnoloji tərəfdən qoyulubdur. Mən çox istəyərdim ki, bizim təhsil ocaqlarına giriş-çıxışda yüksək texnoloji tədbirlərin sayəsində olsun və izlənmə prosesi də məsəl texnologiyanın səviyyəsində olsun. Yəni dəhlizlərin qorunması, yəni kameralar vasitəsilə bütün bunlar hamısı böyük bir kompleks tədbirdir və böyük xərçə tələb eləyir. Bunlar olmalıdır ki, bir dəfəlik xərç qoymalıdır dövlət buna və bundan kifayət dərəcədə vəsait ayırmalıdır. Bu istəyir orta məktəblər olsun, istəyir ali məktəblər olsun və ümumiyyətlə insanların çox giriş-çıxışda olan binalar olsun. Bunlardan bunun hamısı tətbiq olunmalıdır. Mən özəl məktəblərdə görmüşəm bu sistem tətbiq olunubdur. Yəni ki özəl
Azərbaycan.
Bəli, Azərbaycanda özəl məktəblər var. Tox ki özəl məktəbə mühafizə sistemi, əlavə olaraq o texniki belə də ki qurğular, kamera sistemləri, dəhlizlər. Yəni bizə sinif otaqları baxılmır, amma dəhlizlər daimi olaraq kameralar vasitəsilə izlənilir. Yəni çox binalar hətta belə də ki necə firmalar qorunursa, necə daha doğrusu strateji əhəmiyyət daşıyan obyektlər qorunursa, bunlar da qorunur. Ona görə də bu məsələnin hələ ki bir tərəfidir, yenə deyirəm, yüksək texnoloji tədbirlər görməklə bunları ona da yanaşma, ümumiyyətlə mühafizəyə yanaşma iki cürdür. Biri bir primitiv formada, bir də var ki, böyük vəsait xərcləməklə texnoloji tədbirlər görməklə bu məsələləri həll etmək.
Mən bu misal üçün primitiv forma hesab etsək, amma bunun biraz belə deyək, çətin müasirləşdirilmiş formasını görmüşəm, texnoloji yox. İki filtrli, iki mərhələli bir təhlükəsiz sistemidir. Özəl məktəblərin birində birinci filtrdən belə deyək, keçəndə valideynlər uşaqlarla buraxılır məktəbin təhsil ocağının həyətinə, amma artıq məktəbin korpusuna valideynlər xüsusi icazə olmadan buraxılmır və ancaq şagirdlər daxil olur. Və siz dediyiniz kimi dəhlizlər kameralarına izlənilir, yalnız sinif otaqları izlənilmir. Bax, bu prosesi mən şəxsən şahidi olmuşam, amma özəl məktəbin söhbətidir.
Təbii, bu, yenidir, bu günlərdə elə, yəni ki, təhsil nazirinin dediyindən sonra bu dərslərin də açılması münasibətilə rəsmi Dövlət Mühafizə İdarəsi Daxili İşlər Nazirliyində, yəni hörmətli Mədəd Quliyev, General Mədəd Quliyev bu məsələni açıqladı və dedi ki, minimum 1500-1800 manat pul lazımdır. Hər məktəbin mühafizəsi üçün, hər bir məktəbin mühafizəsi üçün. Yəni
bu aylıq xərcdir.
Bu aylıq xərcdir. Hər bir məktəbin 1500-1800, yəni ki, bir nəfər saat 8-dən gələcək, axşam saat 6-ya qədər orada olacaqdı. Yəni növbəli sistemində bu 1500-1800 manata başa gələcəkdir. Əgər bütün sutka ərzində olacaqsa bu 2 qat artacaqdır. Yəni və məktəblərin də hal-hazırda fərdi şəkildə onu ödəməyə dövlətdən gərək vəsait ayrıla. Bu vəsait ayrılmalıdır və yaxud da ki, mən yenə deyirəm, daha əsaslı vəsait qoyulub texnoloji tədbirlər görmək olar bir dəfə kifayət dərəcədə və bir nəfərin köməkliyi ilə onun izlənmə prosesi davam etdirə bilirlər həmişə.
İndi mən bu fəlsəfəsi haqda soruşmaq istəyirəm sizdən. Bu hadisələr şükür ki, tez baş vermir. Terora bənzər və ya da terror hadisələri təhsil ocaqlarında hər gün baş vermir. Yəni, şükürlər. Yəni, çox nadir hallarda baş verir. Amma bu təhlükəsizlik fəlsəfəsi təhsil ocaqlarında və insanların azadlıqları, yəni sərbəst hərəkət etmələri, yer dəyişmələri və s. Bu məsələdə ziddiyyətlər ortaya çıxmıyor.
Təbii çıxacaqdır ortalığa. Bu, böyük kütlənin tez-tez girib çıxdığı bir yer. Siz biz dediyimiz formada qorunanda belə bir şey deyək ki, xüsusi qurğularla və yaxud da ki, mühafizə sistemindən müəyyən çətinliklər belə müəyyən bürokratiya yaradacaqdır. Hətta belə də uşaqları bezdirəcəkdir, müəyyən dərəcədə bezdirəcəkdir. Amma onun baxır formasına, onun beynəlxalq təcrübəsinə. Əvvələn gəlin deyək ki, bu hadisə Azərbaycan üçün ilki idisə, bir hadisə presedent döyüldü dünya üçün. Və belə hadisələr baş vermişdi, dəfələrlə özə inkişaf etmiş dövlətlərdə baş verir bu. Amerikada, axırıncı dəfə Azərbaycan əvvəl Finlandiyada baş
verir. Finlandiyada baş vermişdi, gözlənməz oldu.
Və sakit bir ölkə, Skandinaviya ölkəsi adətən belə çılğında döyürlər. Bu, yəni ki, heç kəs bundan sığortalanmayıb. Dövlətin hansı şəkildə inkişaf eləməyinə asılı olmayaraq, onun təhlükəsizlik sisteminin hansı səviyyədə olmağından asılı olmayaraq, bu baş verən hadisə mümkün hadisədir, çünki bu insan psixologiyası ilə bağlı olan şeydir. Psixika pozulandan sonra bu baş verə bilər. Mən demirəm ki, Neft Akademiyasında baş verən hadisədə məhz psixiki hadisədir. Yəni, ona şərh vermək istəmirəm. Bu tamam başqa şeydir və onun ümumiyyətlə o hadisəyə qayıtsa, orada belə deyək, təhlükəsizlik orqanlarının əldən buraxdığı momentlər var. O hadisə baş verənə qədər baş verənə qədər. Yəni bu məsələnin başqa tərəfidir. Amma ümumiyyətlə belə deyək ki, bu heç kəs sığortalanmayıb. Heç bir dövlət də sığortalanmayıbdı. Buna heç bir kəs də sığortalanmayıb ki, belə bir terror hadisəsi bir də baş verəcək yoxsa yox. Amma müəyyən məsələlər var ki, müəyyən təhlükəsizlik var ki, buna xüsusi bir bürokratik yanaşma olmadan ən azı bayaq dediyimiz o primitiv formanı tətbiq eləmək olar. Yəni mühafizə sistemini tətbiq eləmək olar. Mən bu yaxınlarda Amerikadaydım. Oğlumun oxuduğu universitetə gedirdim. Getdim orada.
Bəli.
Gününüz getməkdə elə bir misal üçün uşaqlar özlərinin aid deyirlər, o tələbə kartlarını istifadə edib həmən yerdən keçirlər. Necə ki, burada da olduğu yerdə keçirdən kimi. Gecə getdik, hətta saat 3-də getdik. Çox mən bilmək istəyirəm. Bəli, bu istəmirəm. Çünki kitabxana 24 saat işləyir. 24 saat işləyir və artıq polis vardı. Yəni mühafizə vardı. Yəni mühafizə vardı və onun qarşılayan vardı ki, buyur, keçirdilər. Bütün bunlar nə qədər. Yəni demək istəyirəm ki, hər bir universitetə, hər bir ali məktəbə müəyyən müddətli mütləq mühafizə tətbiq olunur. Gündüz də olur, yəni ki, axşamda xüsusi əgər işləyirsə, fəaliyyət göstərirsə, belə. Biz bunu tətbiq eləyə bilərik. Bizlərdə də bu tətbiq oluna bilər. Ən azı primitiv formada mühafizə sistemi. Dövlət vəsait ayırmalıdır. Bütün bunlar üçün dövlət vəsait ayırmalıdır və elə bu təhlükəsizlik sektorunda islahat deməkdir. Yəni ki, indiyənə qədər əgər çox belə deyək ki, primitiv formada forma geyinməmiş adam, sadəcə bir nəfər ki, o daha çox uşaqların belə deyək ki, dərs vaxtı məktəbdən qaçmamasını nəzərdə tutur ki, qaçmasın, qoymayaq bu dərsdən qaçsın, bunun qapısını bağlayaq, heç kəs girməsin bura. Onu fikirləşirlərsə, amma indi sırf təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərinə yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə ki, bura yabancı yad adam girməsin. O girəndə əlindəkinə baxılsın, üstəkinə baxılsın, hansısa bir formada ola bilsin ki, bir dənə də aparat qoysun ki, oradan keçəndə nəyəsə, yəni aeroportdakı kimi. Yəni mən bütün bunların böyük xarakter daşıyır. Hər bir məktəbə, həm də mən bir şey deyim ki, bu tutaq ki, kənd məktəblərində çox da ehtiyac deyil. Adətən kənd məktəblərində nədir? Hamı kənddə hamı bir-birini tanıyır. Bilir ki, bura kimsə yad adam gəldi, onda saxlayarlar, söhbət eləyə bilərlər. Bu aydın məsələ, kənd məktəbləri adətən geniş həyətlərə malikdir. Kimsə girir həyətə, yəni binanın içini. Bu şəhər məktəblərindən çox tətbiq oluna biləcək bir şeydir. Bəzən də rayon mərkəzlərində, böyük rayon mərkəzlərində ola bilər. Ona görə də dövlət bunu, təhsil nazirliyi hesablamalıdır, həmin dövlət mühafizə sistemi ilə bir yerdə. Bütün gəlir, xərç və ölkənin də maliyyəsi buna imkan verməlidir ki, ən azı bu formada təhsil ocaqlarının təhlükəsizliyi təmin olunur.
Burada da təminatda təşkilat məsələlər də çox vacibdir. Yan bəy, mən misal üçün dəfələrlə eşitmişəm ki, Azərbaycanda mühafizə sistemi çox pafoslu şəkildə qurulurdu. Yəni, qurulursa təmtərahından hamı da bilir ki, kim kimdir. Yəni, bəli. Bu barədə. Yəni, təhlükəsizlik elementləri dərhal gözə çarpır, nəzərə çarpır. Amma digər ölkələrdə sən heç xəbərin də olmur ki, izlənirsən. Sən heç xəbərin də olmur ki, sən müəyyən təhlükəsizlik bariyerlərindən, mərhələlərindən keçirsən. Bu o qədər rahat və gözə görünməz edilib ki, yəni ruhun da incimir də məsələsi. Yəni, bax, bu təşkilatçıq nöqtəyi nəzərdən yuman ki, problemlər qaçılmazdır.
Mən yenə deyirəm, siz burada beynəlxalq təcrübədən danışdıq. Biz bu sistemdə təhlükəsizlik sektorunda islahat aparılmalıdır. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmalıdır. Çox şeydə əsaslanırıq da. Tutaq ki, qanunların qəbul olunmasına tutmuş, tutaq ki, bu digər məsələlərin həllinə qədər. Təbii ki, qabaqçıl dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanmaq lazımdır.
Bəli,
çünki bəzən biz belə deyək ki, mən hətta işlədiyim dövrdə də kör-körana şəkildə Rusiyanın qəbul elədiyi qanunlar, qərarlar az qalır MDB dövlətləri üçün bir qanun forması sanki istəyirdi ki, tətbiq edilir və effektiv alınmır. Maliyyə sistemindən tutmuş, belə hətta deyək ki, daxili bəzi qurumların daxili əsasnamələrinə qədər, hətta mən qanun demirəm, əsasnamələrinə qədər təkrar belə deyək ki, təkrarını eləyirlər, kopyasını eləyirlər, effekt vermir. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bu işdən siz deyən kimi ki, bax ki, heç kəs xüsusi baskını hiss eləmədən izləndiyini, yəni ki, bu həm özünün təhlükəsizliyidir, həm onun getdiyi obyektin təhlükəsizliyidir. Aydın məsələsi ki, bura daxil olan adam özü də bir təhlükə məruz qala bilər, elə deyilmi? Necə ki, Neft Akademiyasındakı qatıq satan.
Bəli.
Məruz qalmışdır. Bəli. Yəni ki, həmən təhlükə. Amma o sistem olsaydı, o məsələlər olsaydı və ciddi mühafizə əməkdaşları olsaydı bu məsələlər vaxtında, yəni ki, miqyası o qədər olmazdı. O qətliyamın miqyası o dərəcə çatmazdı. 2 olardı, 3 olardı da 11-12 olmazdı və ya da ondan artıq olmazdı.
Sizin iş təcrübənizdə dövlət ümumiyyətlə çoxmu vəsait ayırırdı təhlükəsizlik proseslərinə?
Xeyr. Mən deyərdim ki, yəni o dövrün xarakteri deyilə idi ki, xüsusilə də 90-cı illərin əvvəli və yaxud da Sovet dövrünü müqayisə eləyəndə indiki dərəcədə müqayisədə, yəni ki, vəsait çox deyildi. Əvvələn hər şey dövlətin hesabından olurdu. Dövlətin hesabından olduğuna görə də nə o kameralar vardı, nə o məsələlər vardı. Hətta ən ciddi strateji obyektlərdə belə o kameralar yox idi. Primitiv formada mühafizə sistemi var idi. Yəni ən belə də ki, ciddi yerlər əli silahlı tutaq ki, əskər tərəfindən və yaxud da polis tərəfindən qorunurdu. İndiki müasir tələblərə cavab verən məsələ yoxdur. Amma dövr dəyişdikcə, zaman dəyişdikcə onun tələbləri də dəyişir. Aydın məsələdir. Onun ən effektiv yolunu seçmək lazımdır. Ən effektiv yolunu. Təbii ki, nədim, hər bir dövlətin özünün vəsaitindən, büdcəsindən asılı olan məsələlərdir bunlar.
Qanunverici baza Azərbaycanda bu baxımdan
mən necə deməzdim ki, yetərlidir. Yəni ki, yeri gələndə təhlükəsizlik sektorunda islahat edəndə bu elə qanunverici orqanda da müəyyən dəyişikliklərə gətirib səbəb olmalıdı ki, təbii ki, konstitusiya dəyişmir ki, burada müəyyən parlament səviyyəsində müzakirə olunmalıdı. Parlamentin təhlükəsizlik komissiyası var. O təhlükəsizlik komissiyası təkcə fikirləşməməlidir ki, söhbət milli təhlükəsizlik konsepsiyasından və yaxud da ki, dövlətin təhlükəsizliyindən, dövlətin müdafiə qabiliyyətindən bundan getmir. Mən yenə deyirəm, artıq yeri gəlmişkən biz 2 gündür beynəlxalq treyning keçirilir bu barədə. Konkret olaraq təhlükəsizlik sektorunda islahat. Amerika ordusunun polkovniki gəlib Azərbaycanda bu istiqamətdə həm dövlət adamları ilə, yəni ki, həm də ki ictimai təşkilatların nümayəndələri ilə bu sahədə mütəxəssislərlə treyning keçirdi və indi bitdi. Elə mən bura gəlməmişdən 1-2 saat əvvəl bitibdi. Yəni ki, çox önəmlidir və o insan təhlükəsizliyi faktorunda önə çəkilməsi sadə məsələ deyil. Bundan artıq İsveçrədə ki, böyük kitablar yazılıbdır. Ki, yeni müdafiə institutları ki, bundan bəhrələnirlər. Yəni, artıq o institutların yaranması, insan faktorunu önə çəkmək. Bizim parlamentin təhlükəsizlik komissiyası da, hər şəhət ki, mən orada bəzən demək olar ki, sırf mütəxəssis yoxdur o komissiyada. Bu, ola bilər. Millət vəkillərin içərisindən sırf mütəxəssis olmaya bilər. Amma orada çalışanlar, məsələ komissiyada parlamentin işçiləri, yəni maaş alan işçiləri, mənə gəlir çox yaxşı olardı ki, təxminən ona qədər təhlükəsizlik sektoru var, qurum var. Azərbaycanda da var, dünyada da var, elə hilədir. Bizdə də bir ona qədər o qurumların mütəxəssisləri ola bilən adamlar orada işləməlidirlər. Ki, o sahədə baş verən istəyir müdafiə nazirliyində, indi də istəyir lap belə deyək ki, adi mühafizə sistemində, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdindədir. Yəni, burada mütəxəssislər olmalıdır, qanunları hazırlamalıdırlar və millət vəkillərinin müzakirəsinə verməlidirlər. Yeni, belə deyək ki, faktor ortalığa çıxıbdır. Bununla əlaqədar parlament müzakirə edib, qanun çıxarıb və maliyyə sistemi qarşısında məsələ qaldırmalı ki, dövlət qarşısında, icra strukturları qarşısında ki, pul ayrılsın və mühafizə sistemi təşkil olunsun.
20-ci əsrdə bu güman ki, Azərbaycan böyük marağındadır. Üstə gəlir neftkərlər var. Deyə ona görə müəyyən suallar yaranır ki, mən biraz əvvəl sizə bu sual verdim ki, vaxtı ilə siz işlədiyiniz dövrdə bu vəsait ayrılırdı mı? Siz deyiniz ki, yəni müqayisə edəndə indiki imkanlar daha çoxdur.
İndiki imkanlar daha çoxdur, əlbəttə. Bir də yenə deyirəm, biz burada təhlükəsizlik kompleks baxaq da. Sabahları biz deyirik ki, beynəlxalq terrorizmin hədəfindəyik. Bir ölkə olaraq Azərbaycan beynəlxalq terrorizmin konkret olaraq milli və dini
Mən ona gətirib,
yəni o hədəfindəyir. Əgər bu hədəf varsa, o hədəf çox vacib deyil ki, misal üçün gedib bizim tutaq ki, hərbi strateji bir obyekti partladacaqdır və yaxud da ki, hansısa tankı topu partladacaq. Yox, elə insan faktoru, insanlarda qorxu yaratmaq, xof yaratmaq, dövlətə qeyri-dövlət təzyiqi, terror dövlətə qeyri-dövlət təzyiqidir. İstədiyinə nail olmaq üçün bu təzyiqləri eləyir də. O hədəf elə yenə Neft Akademiyasından tutmuş balaca bir orta məktəb də ola bilər. İnsanların kütləvi şəkildə qırarlar və bu dövlətə təzyiq forması ola bilər. Ona görə də dövlət bu təhlükəsizliyi, bu fərdlərin təhlükəsizliyini qorumaq üçün insan təhlükəsizliyini daha çox önə çəkməlidir indi. Yəni ki, beynəlxalq terrorizmin qarşısını almaq üçün təkcə əməliyyat tədbirləri, qabaqcadan görülən tədbirlər öz yerində, mühafizə sistemi də öz yerində. Biz belə bir hədəfdə olan ölkə olduğumuza görə yerləşdiyimiz geopolitika, yəni yerləşdiyimiz coğrafi məkanda imkan verir ki, biz məhz bu tədbirlərə xüsusi önəm veririk. Bu sektorda islahatlar aparılmalıdır, qanunvericilik bazasını yada saldığınız, parlamentdə məsələ xüsusi olaraq qabardılıb yeni qanunlar, olmalı və müvafiq strukturlar orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq ki, vəsait ayırırız.
Üstəgəl, təbii ki, bir çox ölkələrin tərkəsi strukturları ilə müntəzəm əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi.
Bu artıq bilirsiniz nədir? O işin gözəlliyidir artıq, həqiqətən də. Yəni ki, informasiya mübadiləsi olur, təcrübə mübadiləsi olur, əməkdaş gedir, gəlir. Kifayətdir ki, bir nəfər, iki nəfər o təcrübəni öyrənmək üçün bir aylıq, iki aylıq ezamiyyətlərə göndərsin. Gəlsin, geniş şəkildə burada və yaxud da iş getməsin, oradan kimsə gəlsin, burada öyrədilsin, onlar həvəslə gəlirlər. Necə ki, artıq gəlirlər. Gəlirlər və öyrədirlər. Amma bu məsələnin öyrənməsi, bilirsiniz necədir, ictimai təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların səviyyəsində həll olunmur. Azərbaycanda ictimai rəy məsələsi, ictimai təşkilatları dinləmək məsələsi səviyyəsi sizə bəllidir. Ona görə də bu artıq hətta mən deyərdim ki, siyasi iradədən asılıdır. Bu sektorda, bütövlükdə təhlükəsizlik sektorunda islahatlar aparmaq, onu parlament səviyyəsində müzakirə eləmək, hər bir şəkildə belə də ki, plan böyük qlobal şəkildə ortalığa qoymaq, artıq bu siyasi iradə tələb edir ki, bu məsələlər həll olunmalıdır. Yəni ki, burada dövlətin müdaxiləsi mütləqdir. Başqa cür mümkün deyil. Biz sizinlə nə qədər müzakirələr buradan aparsaq, mətbuatda çıxışlar eləsək, gedib belə deyək, könüllü məruzələr də oxusaq, mühazirələr də oxusaq, bunun effekti olmayacaqdır. Dövlət buna reaksiya verməlidir. Yəni, başımıza gələnlərdən nəticə çıxartmaq nöqtəyi nəzərindən. Nəticə çıxardaraq bu addımlar atılmalıdır artıq.
Güman ki, bax, bu mexanizmdə müəyyən problemlər var. Baş verənlərdən nəticə çıxartmaq.
Təbii, yəni bizim mən sizə deyim ki, çox təəssüf ki, bizim başımıza belə bir hadisə gəldi. Yəni, Neft Akademiyasında belə bir şey oldu. Amma dünyada gedən prosesləri nəzər alıb, Azərbaycan deyirik ki, inkişaf eləyir. Biz inkişaf eləyən ölkə kimi bəzi məsələlər ki, bax, bunları qabaqcadan, başımıza gəlməmişdən addımlar atmaq lazımdır. Necə ki, tutaq ki, radikal islamçı qruplar, belə də ki, öncədən çox yaxşı haldır ki, tutaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən zərərsizləşdirilir, elə deyilmi? Bəzən olur, bəzən olur, tutaq ki, məscidə bomba atıldı, belə bir şey. İndi biz bəzi perspektivi də bu istiqamətdə gözləməyək ki, indi də sabah hansısa adi bir orta məktəbdə baş verməsin. Hələ biz belə də ki, Neft Akademiyası kimi və yaxud da ki, digər ali məktəblərimiz var. Qarşısına məqsəd qoyan adam buna hər vəsləni çalışacaq həyata keçirsin. Amma bunun miqyasını azalda bilərik bu mühafizə sistemini düzəltməklə, bu mühafizə sistemini təşkilləməklə, onu təkmilləşdirməklə və dövləti vəsaitə ayırmaqla biz miqyasını azalda bilərik. Qarşısını da ala bilərik, miqyasını da azalda bilərik.
Ya adi vətəndaş küçələrdə gəzəndə sağa sola belə təhlükə ilə baxmasın. Yəni bu vəziyyətə çatdırılmasın.
Mən bir şey deyim, buna bizim doğrudan da imkanımız var ha. Bax, mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin açılışında orada bir böhran mərkəzini nümayiş etdirdilər. O böhran mərkəzi demək olar ki, şəhərin hər yerinə az qala nəzarət eləyə bilir kameralarını. Açıq şəkildə göstərdilər ki, yəni ki, şəhərin böyük, yəni əhalinin çox olduğu yerlər, bəzi obyektlər falan birbaşa böhran mərkəzindən pultdan müşahidə olunur. Əgər ora vəsait ayrılırsa, nədən belə də ki, insan təhlükəsizliyini konkret olaraq qorumaq üçün burada da vəsaitlər ayrılmaz.
Deyir gəlmişəm, bu məsələ böhran mərkəzi çox, bir çox suallara cavab oldu. Yəni, şəhərin bir çox yerləri izləndir. İran və minnətdarım sizə, təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm.
İran İsmail təhlükəsizlik məsələ üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından, Hotbird və Türksat Pekindən saytı dəyişir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.